Astăzi, pentru că este ziua femeii, vom privi la patru exemple de femei. Vom începe cu una care nu este chiar atât de bun exemplu, dar cele trei care urmează o să fie frumoase și sper că o să învățăm din fiecare din ele. Dar de unde vreau să pornesc? Vreau să pornesc de la adevărul care l-a spus Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, înainte ca să fie arestat, înainte ca să fie luat și dus la cruce, El, în seara aceea, când era cu ucenicii Lui, El le-a spus așa: dacă mă iubiți, veți. Deci El a spus ceva care trebuie să se întâmple în primul rând și apoi, dacă este prima, neapărat va fi și a doua. Nu poate fi a doua fără prima. Și El a zis așa: dacă mă iubiți, atunci veți păzi poruncile mele. Și noi avem aici oaspeți din Nepal, avem oaspeți din mai multe părți. Și știți că în Nepal au mulți idoli sau dumnezei, ei nu-L neagă pe Domnul Iisus Hristos. Ei spun că îl iubesc pe Domnul Iisus. Eu, Coxenica, am slujit în Afganistan, în țări musulmane mulți ani, care, iarăși, musulmanii dintr-o dragoste sinceră, ei spun că noi îl iubim pe Iisus. Dar ce spune Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune că dacă cu adevărat mă iubiți, așa cum spuneți voi că mă iubiți, atunci veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, declarația noastră de dragoste față de Domnul Iisus este prin felul în care noi vrem și împlinim poruncile Lui. Nu e declarația asta de dragoste față de Domnul Iisus, nu este în felul în care o înțeleg eu sau în felul în care vreau eu să eu te iubesc, Doamne, și eu așa vreau să-mi arăt dragoste față de Tine. Dacă cu adevărat îl iubesc, atunci o să-mi exprim dragostea aceasta prin a împlini poruncile Lui. Și vreau să mai ilustrez aici ceva, că dragostea aceasta față de Domnul Iisus Hristos, tot Apostolul Ioan, la prima carte, la prima epistola sa, el a spus că numai cei născuți din Dumnezeu pot să-L iubească pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să nu înțeleagă cineva că dacă de azi înainte mă forțez pe mine însumi și zic da, eu te iubesc, mă forțez pe mine că eu vreau să împlinesc poruncile Tale și așa să arăt că te iubesc, o să ieșuiesc. O să ți se primească câteva zile, dar după aceea o să ieșuiesc. De ce? Pentru că dragostea asta care este în inimile noastre ca copii al lui Dumnezeu, ea nu este a noastră. Ea a fost turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt, ea este în noi și atunci când noi vrem să împlinim poruncile Lui, nu este o forțare a mea proprie. Dar este o dorință, o ceea ce mă mișcă, e o dragoste fierbinte, este ceva care nu pot altfel, nu vreau să fie altfel. Și așa vreau să-L iubesc, așa vreau să trăiesc. Pentru că dacă nu, atunci poate să fie o ipocrizie, poate să fie ceva care înveți pe deasupra, înveți așa, știi, la înfățișare, dar înăuntru e boșter, cum spunem noi, e gol. Deci dragostea asta când ne umple, atunci ea numai decât se va manifesta în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. De ce pun așa accent mare pe lucrul ăsta? Pentru că ceea ce urmează, o să vedem cum patru femei care au spus că îl iubesc pe Iisus, dar manifestația dragostei lor față de El a fost diferită. Și prima dată vreau să, și o să apreciez foarte mult, dacă fie că suntem aici în adunare sau acolo unde sunteți, dacă luați Biblia și urmăriți împreună cu mine, este foarte important să vedeți adevărurile cu ochii dumneavoastră. La Luca, capitolul 10, de la versetul 38 până la 42, este o istorie sau o întâmplare care noi mai mult sau mai puțin toți o știm. Este întâmplarea când Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și noi știm că mergea ca să urma să fie persecutat, dar când mergea spre Ierusalim, zice la versetul 32, pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Deci o femeie pe nume Marta, și ea o să fie primul exemplu la care o să privim, l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multe slujiri. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua, și spun eu, niciodată. Două surori care presupunem că au crescut în aceeași familie, două surori care au crescut în aceeași casă, două surori care presupunem că au primit aceeași educație, două surori care îl adorau pe Iisus, două surori care credeau în Iisus, două surori care îl iubeau pe Iisus, cel puțin așa spuneau ele. Când privim la capitolul 11 de la Ioan, vedem că ele ambele spun: Da, Doamne, credem în Tine, credem că Tu ești învierea și viața. Deci două surori care au auzit același lucru, iubeau pe aceeași persoană, pe Domnul Iisus Hristos, și totuși expresia de a-și arăta dragoste, de a-și manifesta dragostea de față de Domnul Iisus a fost diferită. Cum a fost diferită? Când privim la Marta, dacă o să priviți în Biblia dumneavoastră și dacă doar subliniez ceea ce o descrie pe femeia aceasta sau ceea ce face, pentru că ceea ce face o descrie. Că de multe ori ceea ce ne descrie nu e ceea ce spunem noi despre noi, dar ceea ce facem. Asta e cea mai bună descriere. Multe pot să spun eu despre mine, multe pot să mă laud, dar ceea ce fac, asta mă descrie cine sunt. Deci, când privești ce-a făcut femeia aceasta sau ce-o descrie pe ea în versetul 42, vedeți, zice Marta, primul cuvânt care îl spune despre Marta aici, de fapt primul cuvânt e mai înainte, la 38, zice că ea l-a invitat pe Iisus în casa ei. Și interesant că când citești în casa ei, de ce oare n-a zis în casa lor? Pentru că era și Marta și Maria. Totuși se pare că casa asta în care l-a invitat pe Iisus era a ei. Ea l-a văzut pe Iisus pe drum, ea l-a întâmpinat, i-a făcut invitația lui Iisus să vină în casa ei. Și poate avem și aici asta, femei, și eu n-aș vrea, da, o să vorbim astăzi despre patru femei, dar eu n-aș vrea să rămânem, să creadă bărbații că asta numai la femei se referă. De fapt, toate aceste patru sunt patru, cum să zic, sunt patru caractere, sunt patru moduri de a-ți trăi viața. Și ele caracterizează pe patru femei în Biblie, dar eu aș vrea ca fiecare, fie bărbat, fie femeie, să privim la exemplele acestea și să luăm învățătura de rigoare. Deci, ea l-a invitat să vină în casa ei, ca și oaspete, ca și pe cel care îl iubea. Și primul cuvânt sau primul lucru care o descrie pe Marta, la versetul 40, zice: Marta era împărțită. Deci cu prima caracteristică a femeii acestea este că era împărțită. Și cuvântul împărțit din limba greacă este foarte interesant. Zice că înseamnă a merge pe diferite drumuri în același timp. Închipuiți-vă, nu-i posibil, nu-i așa? Nu poți să mergi pe două drumuri așa în același timp. Faci sfoara și pe urmă te cârlici, că nu mai poți mai departe să faci. Deci, dar cuvântul ăsta împărțit, și Cornilescu foarte bine l-a tradus în limba noastră română. Deci împărțit înseamnă a merge pe două drumuri în același timp. A fi sustras, a fi divizat, a fi împărțit cu diferite griji sau responsabilități. Și mai este un sinonim a îngrijorării. Deci când zice Biblia aici că Marta era împărțită, înseamnă că vrea să ne spună că Marta era divizată, era supraocupată cu multe responsabilități în același timp. Și care erau responsabilitățile în același timp? Tot acela la versetul 40 zice: era împărțită cu multe slujiri. Și interesant că asta, cu ce slujiri? Pentru Domnul Iisus era slujirea. Pentru cel pe care îl iubea era slujirea aceasta. Deci nu spune că ea facea ceva păcătos, nu ceva care Domnul Iisus ar fi mustrat-o pentru păcat, dar din dragostea ei, ea așa a vrut să-și manifeste dragostea ei față de Domnul Iisus, era împărțită, divizată, supraocupată cu mai multe slujiri în același timp, dar din păcate nici pe una nu a putut să o facă bine. Deci, din dragoste, nu din altceva, din dragoste, așa cum o înțelegea ea. Și totuși, mai departe, tot la versetul 40, zice, Marta era împărțită cu multă slujire și a venit repede la el. Următoarea descriere a ei, repede. A venit repede, sau în altă traducere zice, fuga a venit. Deci a venit repede la el și, interesant, n-a venit la oricine. A venit la Domnul domnilor și Împăratul împăraților. A venit cu o problemă, dar a venit repede și felul cum privești, cum vorbește, acolo tot repede vorbește. Deci, în fugă, în alergare permanentă, pentru că nu le reușește. Deci, ceva care o agită, ceva care nu reușește, a venit, a fugit repede, tot ea repede vorbește și, de fapt, nu-i dă voie la cel care a venit, în loc să-i dea voie lui să vorbească, tot ea vorbește. Deci, a venit la el, a venit repede. Și priviți care-i următoarea descriere a ei. Zice, Doamne, nu-ți pasă? Nu-ți pasă de mine? Deci ce-o înțeles Marta? Dar vreau să înțelegem ceva, că toate sunt legate una cu alta. Deci pentru că, prima dată zice că l-a invitat în casă. Apoi era deja împărțită, era împărțită cu multe slujiri. A fost împărțită cu multe slujiri, apoi a fugit, a alergat repede la el și următorul zice, Doamne, ții, nu-ți pasă de mine? Care era sentimentul sau care era simțământul femeii acestea față de Domnul Iisus Hristos? Deci, ea slujea de dragul lui, ea a vrut să facă, chiar în limba rusă zice, a vrut să facă o sărbătoare mare de dragul lui. Deci ea din dorință sinceră față de Domnul Iisus Hristos a vrut să-și manifeste dragostea față de El. Dar, zice, Doamne, nu-ți pasă? Și vedeți că toată însăși expresia aceasta arată că ea undeva în mintea ei, în oboseala ei, în alergarea ei, a crezut că nici măcar lui Domnul Iisus nu-i pasă de ea. Era așa? Bineînțeles că nu. Dar vedeți, când lași în mintea ta să mergi pe mai multe drumuri în același timp, când vrei să faci mai multe lucruri și nu le faci nici pe unul, ajungi să crezi că la nimeni nu-i pasă de tine. Ajungi să crezi că slujirea care o faci tu nu mai pasă la nimeni. Dar ce înseamnă ceea ce fac eu? Nu e de niciun preț. Nu, dar ce dacă o să fac sau nu? Nu mai fac nimic, nu pasă la nimeni nimic. Cam așa a ajuns și femeia, zice, Doamne, nu-ți pasă de mine? Cu alte cuvinte, că dacă la ceilalți din jur măcar ții să-ți piesă de ceea ce fac eu, dar nici măcar ții, Doamne, nu-ți pasă. De ce? Pentru că următoarea zice, Doamne, nu-ți pasă că slujesc cum? În echipă? Singură. Deci toată lucrarea care a vrut ea, toate responsabilitățile astea ei care le-a avut ea acum, ea le făcea singură. Și tot singură se simțea. S-a simțit abandonată de sora ei, dar s-a simțit cel mai grav, s-a simțit abandonată de însăși Domnul Iisus Hristos. S-a simțit abandonată de toți din jur și vezi, când ajungi într-o stare de aceasta, ajungi să crezi că toți din jur sunt vinoveți, afară de tine. Toți din jur, inclusiv Domnul, e vinovat. Deci până și Dumnezeu cel perfect, îi găsește și lui cusur că și el e vinovat. Și asta nu mă refer numai la femei, la toți noi. Pentru că privind la Marta, mai mult sau mai puțin, fiecare putem să ne regăsim într-o descriere de aceasta. Fiecare am avut momente când am procedat sau am fost ca ea. Și în momente de acestea crezi, te simți singur, te simți abandonat și de fapt problema, tu crezi că e problema în alții, dar problema în cine este? Problema este în tine. Problema este în tine și în felul de a-ți exprima dragostea ta față de Domnul Iisus în primul rând și apoi față de ceilalți. Și priviți ce i-a răspuns Domnul Iisus, care iarăși din nou o descrie pe femeia aceasta. La 41, Domnul Iisus zice așa, Marto, Și vedeți, de două ori trebuie să-i spună martor. Eu când am citit prima dată și când am început să meditez asupra versetelor acestea, mi-am dat seama că de fapt, de ce îi spune de două ori? Nu era de ajuns odată să spună Marto? Deci când vorbești cu mama, spui Mașa odată și nu trebuie să-i spui de două ori. Sau, dar ei atât de repede, atât de îngrabă era femeia asta că nu putea să oprească. Nu putea să oprească din vorbit, nu putea să oprească din alergare. Deci Marto! Deci și ce spune Domnul Iisus? Zice, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Deci aici deja nu Dumnezeu prin evanghelistul Luca care a scris asta Evanghelia, dar aici chiar Domnul Iisus, El îi dă definiția ce face ea. Ea a vrut să-și manifeste dragoste. Ea a vrut să facă ceva plăcut pentru Domnul Iisus. Acum Domnul Iisus îi dă aprecierea. Și zice Marto, ce zice Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi, prima. Și pentru multe lucruri te frămânți. Deci îngrijorare și frământare. Asta prin cuvintele acestea a descris-o Domnul Iisus. Cuvântul îngrijorare din greacă înseamnă a fi deranjat înainte de vreme. Sau o anxietate, un fel de depresie, a fi atât de deranjat, dar înainte de vreme. Deci lucrul acela nici măcar nu a ajuns să se întâmple, dar tu deja ești deranjat de el, tu deja ești tulburat de el, tu deja ești îngrijorat de el. Deci Domnul Iisus zice că tu ești îngrijorată de multe lucruri, cu altfel nici nu s-a întâmplat ceea ce presupui tu că o să se întâmple, dar tu deja ești plină de îngrijorare. Și a doilea zice, pentru multe lucruri te frămânți. Și aici aș vrea să mă ascultați foarte atent. Pentru că cuvântul a frământat, deci te frămânți de multe lucruri, este un cuvânt interesant în limba greacă, turbazo. Și când mă uitam la însemnătarea lor, m-am gândit, oare nu de la cuvântul ăsta înseamnă turbat în limba română. Și vă spun de ce. Pentru că cuvântul ăsta, turbazo, înseamnă gălăgii sau urlet. Deci a face gălăgii, a urla, și zice, a produce o gălăgie deranjantă. A face pe alții să se îngrijoreze, a deranja sau a-i arunca pe alții în îngrijorare, agitare. A te agita și a-i agita pe alții. Deci așa o frământare, așa o îngrijorare, că tu faci o agitare atât de mare, agiți, scoți sunete, scoți panică și nu numai că pe tine te agiți, dar îi agiți pe toți din jurul tău. Deci, și interesant, Domnul Iisus zice că tu de multe lucruri te îngrijorezi și de multe lucruri te agiți, de multe lucruri faci o gălăgie, dar care nu are sens în gălăgia asta care o faci tu acum. Deci o gălăgie deranjantă. Nu o gălăgie, nu un sunet plăcut, dar e o gălăgie, e ceva care deranjează. Și în primul rând, te deranjează pe tine. E, ce învățăm de aici? Și tare aș vrea ca, privind la exemplu Martei, să luăm și noi lecțiile de importante din viața ei. Pentru că, așa cum am spus, mai mult sau mai puțin te poți prinde în una sau chiar în toate în ceea ce a făcut femeia aceasta. Din dorințe sincere de a sluji pe Domnul Iisus. Dar a ajuns, dacă să o punem ca și o concluzie, la exemplu ei. A vrut să-L slujească pe Iisus, scoțându-L pe Iisus din formulă. Deci vreau să te slujesc pe tine, dar n-am timp de tine. Deci vreau să te slujesc pe tine așa cum vreau eu, cum eu simt că așa eu vreau să te slujesc pe tine. Și când vrei să-L slujești pe Iisus cum simți sau cum crezi tu că e drept, atunci ajungi ca ea, ajungi să fii împărțit, ajungi să faci sfoara în fiecare zi nevrând. Pentru că ești pe multe drumuri, în același timp, ești împărțit în mintea ta, ești agitat, ești frământat, ești îngrijorat, nu ai bucurie, îi învinuiești pe toți că te-au părăsit, că ai rămas singur și, de fapt, nimeni nu te-a părăsit, dar în mintea ta, tu crezi că te-a părăsit, tu crezi că te-a lăsat și, cel mai grav, tu crezi că însăși lui Iisus Hristos nu-i pasă de tine. Deci toată starea aceasta, de ce repet și spun lucrurile astea? Pentru că toată starea asta e o stare periculoasă, dragii mei. E o stare care dacă o lăsăm în inima noastră și în viața noastră, ea va aduce mult, mult rău, în primul rând nouă, în al doilea rând familiei din care facem parte și în al treilea rând bisericii și întregii societăți. Noi o să ajungem ca oameni care nimeni nu poate să-i întrebe nimic, pentru că e atât de agitat, atât de ocupat, atât de... Deci nu ajungi să poți să vorbești cu nimeni normal, pentru că totdeauna ești într-o alergare. Și aș vrea aici să spun că nu spune textul acesta și n-aș vrea să ne înțeleagă cineva că e greșit să fii prins cu slujirii, e greșit să-L slujești pe Iisus sau e greșit să vrei să-L slujești pe Iisus. Nu, nu asta vreau să spun. E greșit să faci ceva care nu te-a rugat El. E greșit să faci ceva care nu-i pe placul Lui. E greșit să faci ceva care crezi tu că așa e bine, dar nu crede El. Asta e greșit. Și când începi să faci ceea ce crezi tu, analizezi prioritățile, ajungi să fii prins cu multe lucruri care Domnul Iisus niciodată nu te-a rugat să le faci. Sau dacă trebuie să le faci, trebuie să le faci fără ca să te agiți, fără ca să scoți sunete care ele deranjează. Și dacă ne vedem în exemplul acesta, acestei femei, Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute ca să nu fim așa. Dar cum trebuie să fim? Să privim la sora ei, la Maria. Maria, și eu tare sper că avem de ajuns timp astăzi, pentru că avem multe lucruri și nu știu cât o să reușesc, dar Maria este un alt exemplu. Și priviți la versetul 39, ce frumos spune despre femeia aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casă, zice, Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Două lucruri o descriu pe femeia aceasta. Prima, că s-a așezat jos, dar nu oriunde, s-a așezat la picioarele Lui. Și nu pentru altceva, decât pentru ce? Ca să asculte cuvântul Lui. Interesant că credem că se pur și simplu așa, o descriere, dar ele sunt strâns legate. Pentru că dacă nu te oprești din alergarea ta ca să te așezi la picioarele Lui, atunci nu o să fie posibil să asculți cuvântul Lui. Când ești pe toate drumurile în același timp, nu mai ai timp să te concentrezi profund la adevărul care vrea Dumnezeu să ți-l comunici. Și de asta am hotărât cu biserica ca să fim cel puțin, pe cât posibil, toți concentrați la același studiu. La același studiu, la același curs, ca să nu fim pe 10 cursuri odată și nici, la niciunul să nu te poți concentra normal. Mai bine unul, dar profund. Mai bine unul, dar la picioarele lui Iisus, când Iisus îți vorbește, când Iisus îți vorbește de la inimă la inimă. Și de asta am vrut ca și în grupii, și miercuri împreună cu fratele Vasile, ca să fim toți concentrați la același studiu. Și dragii mei, dacă este cineva aici în mijlocul nostru care încă nu-i înscris la nicio grupă, și noi ne-am bucurat că am început, dar nu ne bucurăm pentru că vedem încă mulți sunt care nu vin la grupele de studiu. Totdeauna sunt motive și motive de ce nu venim. Unii lucrează de dimineață până seara, nu mai reușesc, dar vreau să spun ceva. Dacă reușești la serviciul la care ești, de dimineață până în noapte, de dimineață până în noapte, și nu reușești 2 ore să vii la grupul de studiu, 2 ore să vii la studiu cu biserica, asta descrie ce este prioritate pentru noi. Asta descrie, de fapt, ne descrie pe noi, dragii mei. Și asta, chiar dacă, poate nu vezi acum gravitatea ei, dar în timp, numai decât o vei vedea. În timp, numai decât vei vedea gravitatea acestei alegeri. Vreau să vă atrag atenția la următorul verset. Pentru că de Maria zice că ea s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Deci ea a pus prioritate pe cuvântul Domnului Iisus. Și să nu credeți, cum am auzit cineva, că Maria e lenoasă, și Marta e cea harnică și noi în biserică avem nevoie și de Marta care să slujească. Nu o astfel de slujire a vrut Domnul Iisus. Deci slujirea Martei Domnul Iisus n-a apreciat-o. Domnul Iisus a trebuit să o oprească din astfel de slujiri. Și Maria nu descrie o persoană care stă pur și simplu jos și se uită în Facebook. Sau stă pur și simplu jos și privește pe televizor și nu face nimic. În casă e tot așa răsturnat una peste alta și ea stă pur și simplu jos pentru că nu vrea să facă nimic. Nu o astfel de ședere, nu o astfel de opriri. Deci e o oprire la picioarele Creatorului, o oprire în cuvântul lui Dumnezeu, o oprire când Domnul Iisus vorbește și eu ascult și atunci mă concentrez la ceea ce vorbește El. Pentru că vreau, pentru că pentru mine e important ceea ce spune El și eu vreau să aud ceea ce îmi spune El. Poți să fii în biserică și să te gândești la o mie și una de lucruri acum. Poți să stai la adunare, poți să cânți aici în față, sau poți să fii la balcon, oriunde n-ai fi. Poți să ne urmărești acum cu un ochi să fii la noi și cu 10 ochiuri sau cu o mie de una și alta de gânduri. Și să n-asculți ceea ce vrea să-ți spună Iisus. Dar de aici spui că îl iubești. De aici spui că El e foarte important pentru tine. De aici El e totul. Dar ceea ce faci tu arată că El e nimic. Pentru că ceea ce facem ne descrie cine suntem. Și eu tare mă rog ca noi să înțelegem lucrul acesta. Domnul Iisus, când a vorbit El despre Maria, și îmi place aici, că n-a sărit Maria să se apere în fața lui Marta. Putea să se primească așa un scandal acolo, așa o bătălie, că războiul al doilea mondial se părea că să fie prea puțin. Dar Maria nu s-a apărat, a apărat-o Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, priviți și zice la versetul 42, zice, dar un singur lucru trebuiește, îi spune lui Marta, tu de multe te îngrijorezi, un singur lucru trebuiește. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-mi arăți că mă iubești, un singur lucru trebuie. Pentru că așa cum am citit la început, dacă mă iubiți, veți păzi. Un singur lucru trebuiește, un singur lucru trebuie să începi. Nu cu mii și una și nici una până la capăt. Un singur lucru trebuiește. Și ea a înțeles acel un singur lucru. Care este? Zice, un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată. Deci până la urmă e o alegere. Și eu în Biblia mea cuvântul Iisus, și-a ales, mi l-am subliniat. Pentru că e important aici. Ea putea să facă o altă alegere. Și până la urmă, ceea ce fac azi, ceea ce fac mâine, ceea cum îmi trăiesc viața, e o alegere care o fac. Și eu sunt responsabil de ceea ce aleg. Nu este nici Marta, nu este nici Maria, nu este nimeni altul responsabil de alegerile care le fac eu decât eu însumi. Și eu aleg ce să fac cu timpul meu. Eu aleg ce să fac cu viața mea. Eu aleg unii să-mi petrec timpul. Să-l petrec în Facebook sau să-l petrec în Cuvântul lui Dumnezeu, să-l petrec la nimicuri sau să-l petrec în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu aleg lucrul acesta. Și dacă eu spun că îl iubesc pe Iisus, atunci eu voi alege să stau în Cuvântul lui. Maria, exemplul acesta frumos al femeii acesta, ea a ales să-l iubească pe Iisus, ea a ales să-și exprime dragostea stând la picioarele lui. Și nu că n-ar fi vrut să slujească, dar slujirea, dragii mei, eu aici vreau să ajung, că slujirea de la picioarele lui Iisus începe. Slujirea de acolo, pe urmă fiți siguri că s-a sculat și a ajutat, fiți siguri că a făcut și slujirea aslantă. Dar ea a început corect, ea a început cu prioritățile corect. Ea a început de la picioarele lui, ca apoi plină de putere duhovnicească să poată face celelalte. Când Marta o alergat și era cât pe ce să cadă de oboseală la picioarele lui. Că oricum, mai devreme sau mai târziu, o să cazi la picioarele lui. Fii de oboseală, fii că singur vrei să vii la picioarele lui. Dar e o mare diferență când cazi de oboseală și nu mai ești în stare să auzi nimic și când singur te așezi, te oprești și vrei să-i dai voie lui să-ți vorbească. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, ca nu cumva să alergăm într-atât încât Iisus pur și simplu să fie scos din formulă. E o slujire care eu îmi găsesc plăcerea în ea, e o slujire când eu mă simt important, că fac și eu ceva, dar nu-i despre El, nu-i despre ceea ce mă roagă El să fac. Și atunci eu mă simt singur, eu mă usuc, eu cad de oboseală și nimeni nu-i fericit de ceea ce fac eu. Nici măcar eu, nici măcar Dumnezeu, pentru că nu le fac corect, nu le fac în prioritatea care sunt ele corect. Și de ce spun toate acestea? Pentru că ca și mame, ca și soții, ca și bunici, ca și soți sau ca și slujitori, ca și orice copil al lui Dumnezeu, noi avem multe responsabilități care trebuie să le facem. Și de multe ori e drept, de multe ori faci mai multe lucruri în același timp ca să le reușești. Dar eu am învățat un lucru. cu sora mea, de câte ori am fost în călătorie, am învățat un lucru foarte profund. Și de la fratele Vasile cu sora Năstica, exact același lucru l-am învățat. Că când trăiești sub tirania timpului, când timpul te presează, ai tot pericolul să fii inefectiv și, de fapt, din ceea ce faci tu, unicul produs sau unicul rod o să fie nemulțumirea. Și, în primul rând, nemulțumirea în inima ta. Și sora mea foarte frumos spune că, zice, niciodată nu reușesc să-mi fac totul ceea ce mi-am pus în agenda să reușesc. Dar, zice, nu mă agit. În loc să mă agit, zice, mai fac un lucru. În loc să mă agit, mai fac și pe următorul. Și zice, să mă agit niciodată nu mă ajută. Când te agiți, în panica asta, tu nu mai poți să te concentrezi la ceea ce trebuie să faci. Tu îți pierzi energie, de fapt, încă și pe un alt lucru care el te absorbe, el te usucă pe dinăuntru. Agitarea, panica, îngrijorarea, ea ne ajută, ea ne extenuează, ea ne fură puterea. Și în loc să te agiți, mai bine oprește-te. Oprește-te la picioarele lui, ia Biblia și dă-i voie să-ți vorbească el, dă-i voie să te mângâie el, să-ți dea el ce trebuie cu adevărat să faci. Și că dacă sunt 100 de lucruri care trebuie să le reușești, Doamne, ce pot real să reușesc? Și da, nu trebuie să fim lenoși, că Doamne, ia ca eu nu pot să fac. Nu, dă-i voie lui să-ți spună. Și dacă Domnul să-ți spună că trebuie să faci azi 12 lucruri, apoi fii sigur că El ți-a dat și puterea și abilitatea să le faci pe 12. Nu că ne-am oprit și nu facem nimic. Ne-am oprit și doar ne plângem de milă. Nu. Te oprești ca să știi cum să mergi mai departe. Și să mergi plin de putere și plin de zelul Lui. Și numai așa putem să fie Domnul mulțumit de noi și noi să primim plăcere și bucurie de la ceea ce... de la ceea ce trebuie să facem. Mai am încă două exemple despre bunica și mama lui Timotei, dar mă tem că nu o să am timp astăzi să ajung la ele, doar ceea ce vreau să spun despre femeile acestea două. Iarăși, două femei deosebite. La 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5, Pavel, când vorbește despre credința lui Timotei, zice, la versetul 5, zice, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Și apoi explică cum a ajuns credința asta neprefăcută în viața lui Timotei. Zice, care s-a sălășluit, îmi place cuvântul în limba română, s-a sălășluit, s-a venit să trăiască. Deci credința asta neprefăcută, ea nu este o poveste care spunem și noi la copiii povești din 23 august. Nu e ceva care știi cum le spune. Deci credința asta a venit să trăiască sub același acoperiș cu femeile astea. Cu omul ăsta. Deci e ceva permanent, e ceva continuu, e ceva care nu care azi e acolo și mâine e acolo. Deci e ceva continuu și zice, s-a sălășluit, s-a venit să trăiască întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Cu alte cuvinte, de unde o auzit băiatul acesta Timotei prima dată despre Iisus Hristos? De la bunică și de la mamă. Nu erau ele ocupate, nu erau ele cu multe slujiri, ba, bineînțeles că erau. Dar femeile acestea au făcut tot posibilul ca credința asta neprefăcută care o aveau ele să vină și să trăiască și în Timotei. Și o să, sper că mai avem câteva minute, să arăt cum a venit să se lășlească în el. Dar ceea ce vreau să spun aici, că nu poți să dai ceea ce nu ai. Sau nu poți să motivezi pe cineva la ceva care tu nu ești. Deci și aici vorbim de credința asta neprefăcută. Credința asta neprefăcută, Timotei a văzut-o în bunica și a văzut-o în mama. Și a văzut, măi, credința care o are mama mea sau credința care o are bunica mea, e o credință adevărată. E o credință neprefăcută, e credință, vreau și eu așa credință. Și tot așa e indiferența noastră, tot poți să vorbească tot așa. Deci, cu alte cuvinte, nu dai ceea ce nu ai, tu dai de ceea ce ai. Până și indiferența, până și când arăți că lucrurile sfinte nu contează pentru tine, tot o dai. Vrei, nu vrei, tu dai. Noi dăm toți ce avem, noi dăm. Noi și copiii noștri, ei nu sunt fără minte. Ei înțeleg mai mult decât vrem noi de multe ori. Și ei învață, ei văd, ei urmează exemplu, fii bun, fii rău. Deci aici bunica și mama au fost un exemplu extraordinar de credință neprefăcută. Nu era fățărnicii în credința asta. Ele trăiau ce vorbeau, ele urmau învățătura lui Hristos. Și cum o transmis-o lui Timotei la capitolul 3, versetul 14, Pavel îi amintește lui Timotei și zice, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat. căci știi de la cine le-ai învățat. Și apoi explică mai departe de la cine le-ai învățat. Din pruncii, zice, cunoști ce? Sfintele Scripturi. De când? Din pruncii. Și cuvântul prunc aici, în limba greacă, poate să însemne trei categorii de vârste. Poate să însemne o categorie prunc, când încă e în burta mamei, prunc nou născut sau prunc care încă e copil și are nevoie ca cineva să-l hrănească cu lingurița. Uite, indiferent care n-ar fi vârsta, zice, tu din pruncie cunoști. Și bineînțeles că cunoaște înseamnă că el gata, el a început să gândească. Și noi de multe ori credem că copiii mult mai târziu încep să gândească. Nu, ei din fașă gândesc, ei din fașă înțeleg, ei din fașă sunt apți să înțeleagă. Noi la copiii noștri am început să le citim Biblia când erau încă în burtă. Când erau în burtă le citeam, când erau în burtă îi mângâiam. Deci din burtă, de acolo. Și fiți siguri că și asta are efectul ei. Deci, dar zice, tu, Timotei, din pruncii cunoști Sfintele Scripturi. Și de unde le-au cunoscut? Știm că tata lui era un grec, probabil nu era credincios. Dar de la cine? De la mama și de la bunica. Femeile astea au avut un aport extraordinar în viața lor. Și am auzit de multe ori, pe multe mame spunând, plângându-și de milă, și spun, eu din viața mea nu s-au ales nimic decât să cresc copii. Păi, dar asta e, dacă ai reușit să crești copii buni, asta e cea mai mare realizare care poți să o ai vreodată. De ce am crește toți copiii și de-a noștri am uitat? De ce ne-am investit în toți copiii și de-a noștri care sunt sub acoperișul casei noastre, noi pe ei nu-i creștem? Dacă ai reușit să-ți crești copiii tăi în frica și învățătura lui Dumnezeu, e cea mai mare realizare care poți să o faci ca și mamă. Și vedeți ce frumos femeia asta. L-a învățat sistematic Sfintele Scripturi și a vrut ca copilul ei nu numai să ajungă la mântuire, cum zice în versetul 15, dar când te uiți la versetul 17, zice ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta e frumusețea, că de la un prunc îl aduci la omul lui Dumnezeu, de la un prunc care bea lapte, îl aduci la un om destoinic și desăvârșit pentru orice lucrare bună. Și în Faptele Apostolilor, când Pavel îl vede pe Timotei și îl ia în misiune, asta nu era oricine, asta era un tânăr pregătit pentru misiune. Era un tânăr pregătit pentru misiune în familia lui. Deci un tânăr care mama, bunica, au lucrat sistematic cu el. Și atunci când Pavel l-a văzut, deja toți îl vorbeau de bine, deja toți vedeau calitățile astea în el. Nu toți au văzut că ea ca Timotei e un rebel, n-avem ce face cu el, el tu în misiune poate să corecta. De multe ori pe mine mă contactează și avem niște tineri rebeli, n-ai vrea să iei în misiune, poate să o corecta acolo. Nu, domnule, că misiunea nu e corecție. Asta, dacă acasă nu s-o împăca cu Hristos, cu ce ocazie să vină pe câmpul de misiune când nu știe el singur de-a cui? Asta, vedem aici Timotei, un om împăcat cu Dumnezeu, un om care era gata de misiune, pregătit de bunica și de mama și acum merge în misiune cu Pavel. De unde? Pentru că s-a lucrat cu el. Femeile acestea și-au investit viața ca să fie siguri că copilul lor ajunge desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, fii tați, fii mami, fii lideri care avem ucenici, cum ne investim noi în viața copiilor care ne-a dat Dumnezeu? Și așa cum a zis sora mea odată, a zis că copiii sunt un dar de la Dumnezeu dat nouă pentru o perioadă. Să nu creadă nimeni că copilul, uite, copilul meu. Nu e al nostru. E al lui Dumnezeu. E al lui Dumnezeu dat nouă pentru o perioadă ca să te investești în el. Și cum o să te investești în perioada asta scurtă sau lungă, care el o să fie lângă tine, depinde de tot restul vieții lui. Când vrei să-l corcolești din toate părțile și nu cumva să se lovească cu piciorul de o piatră, tu și prin asta îl înveți. Tu și prin asta îl înveți sau n-al înveți, sau îl îngrădești ca să nu înveți. Știu că odată ne-a făcut cineva o, nu știu cum să-i zic, o observație, că nu ne pasă de copiii noștri, că îi luăm în cele mai periculoase locuri și cele mai grele locuri. Când i-am întrebat pe ei, o spus, tata, noi am avut cea mai frumoasă copilărie vreodată. Copiii ăștia au dormit și pe asta, și pe bagajul de, care, cum, geanta de bagaj, au dormit și jos la podele, și în aeroport, și în casă, și, și oriunde. Dar ei n-au văzut partea asta, că de multe ori noi o vedem și noi o facem haz din necaz. Ce greu ți-e, mititielul de tine. Nu, ei n-au văzut partea, ei au văzut partea frumoasă. Ei au văzut cum se lucrează, cum se învață cuvântul lui Dumnezeu. Ei au văzut cum să treci pentru o greutate, cum să nu treci, cum să vorbești cu un om, cum să nu vorbești. În lucruri care ei le învață în procesul de învățare. Și noi prin toate acestea, noi când copiii sunt în familia noi, noi ori îi pregătim, ori îi calicim, cum spunem noi în mai moldovenește, da? Deci noi ori îi ajutăm să crească, ori le tăiem creanga de sub picioare. Și cel mai frumos mod cum poți să-l ajuți pe copilul tău, nu numai să-l înveți, n-am timp acum să ne uităm la versetul 16, pentru că învățarea doar așa, verbală, ea e una, e importantă, dar ea e urmată de 4 pași încă care sunt acolo. Pentru că la versetul 16, Scriptura e bună ca să te învețe, să te mustri, și repet încă o dată, să te mustri, și nu-i nimic rău să-ți mustri copilul, să-l mustri în învățătura lui Dumnezeu, să-l crești în mustrarea cuvântului lui Dumnezeu, să-l îndriepti, și să-i dea înțelepciune în neprihănire. Când e pachetul ăsta de 4 trepte, atunci el devine desăvârșit și tot desonic pentru orice lucrare bună. Și asta e în viața lor și în viața noastră a fiecăruia. Dar e foarte important ca să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, dragii mei, ca să ne cercetăm. Și acum urmează să mergem la cina Domnului. Și n-aș vrea ca cina asta Domnului să fie doar una dintre cinile Domnului. Vreau să te oprești. Vreau să te oprești și să te gândești cu adevărat la rolul care îl ai ca tată, ca mamă, ca copil de Dumnezeu. Care ți este prioritatea ta în viață? Și știu că ai auzit de multe ori întrebarea aceasta. Dar și iarăși, noi de multe ori auzim multe întrebări de aplicare, dar tot așa le răspundem pe toate 10 odată, fără ca să te oprești și să te gândești. Ca să te oprești și să te gândești cu adevărat care îți este. Care e starea ta? Care e starea ta? Și chiar pe ecran am pus câteva întrebări. Care din aceste 4 femei te descriu pe tine? Gândește la Marta, gândește la Maria, gândește la Lois, gândește la Eunici. Care dintre ele real te descrie pe tine? Și, cum am spus, asta este un caracter, un fel de a trăi viața. Altă întrebare este, care parte sau care sunt lucrurile pe care le alegi tu în fiecare zi? Maria și-a ales partea cea bună. Dar ce alegi tu? Ce alegi tu pentru tine? Ce alegi tu pentru copiii tăi? Care e partea care vrei să le dai? Cu orice preț. Vrei să dai să aibă o casă cu orice preț. Vrei să dai ca să nu le lipsească nimic cu orice preț. Vrei să aibă cel mai bun telefon, cea mai bună haină cu orice preț. Sau vrei cu orice preț să le dai partea asta bună care nu o să le ia niciodată din viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu. Și următoarea întrebare, ești implicat într-un studiu personal și studiu pe grupe? Dacă da, de ce faci acest lucru? Și dacă nu, de ce nu? Deci e o întrebare care vreau cu tot din adinsul să ne gândim toți. Dacă ești parte într-un grup de studiu biblic, dar de ce ești parte? Pentru că au spus păstorii? Sau pentru că tu cu adevărat al iubești pe Iisus și vrei să-ți exprimi dragostea prin a-L cunoaște și a trăi potrivit cu poruncile Lui? Dar dacă nu, de ce nu? Pentru că crezi că singur poți să te descurci? Pentru că singur poți să înțelegi? Pentru că singur poți? Și să nu te trezești să fii și tu singur, ca și Marta. Singur, părăsit de toți și chiar de Domnul Iisus. Așa se simțea femeia aceasta. Dumnezeu să ne ajute ca să ne cercetăm inimile, să vedem unde suntem, cu cine semănăm și El să ne ajute așa să luăm parte la cina Domnului.